А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Видавецтво «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі плани видавецтва у цій галіні розказує його директор Володимир Сівчиков. З ним гутерить Валянціна Аксак. У видавецькій серії «Книгарня письменника», заснованої сьолета Союзом білоруських письменників, вийшла у світ перша книга прози Володимира Некляєва «Центр Європи». З нашими слухачами своїми читацькими ураженнями від «Центру Європи» ділиться Язеп Янушкевич. З 16 по 19 травня у столиці України пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім взяли удел знаные белорусские литераторы, мастаки и музыки Владимир Орлов, Алис Пушкин, Андрей Ходанович, Мария Мартисевич. У жанре слэму нашу краину представлял поэт Виктор Жибуль. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Виктором Жибулем и его новые верши у авторским читании. Видавецтво «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської, як це амаль спрес практикується у Білорусі тепер. Проєкт задуманий як протяг видаденого літось унікального білорусько-латино-європейського словника Лявона Барщевського. Однак пляни видавецтва сягають далі за лінгвістичний обсяг європейських мовів. Про гэта розказує його директор Володимир Сівчиков. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Господар Сівчиков, як народилася гэтая серія у вашому видавецтве?
Рух ішов з двух боків. Один бок – гэта тое, што серія є певним развіццём еврословника. Я сподіваюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Господар Лявон Барщевскі, наш давні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еврословник. Была там беларуская мова і латіна, а таксама яшчэ 27 европейскіх мовов. З другого боку, ініціатива йшла і від наших авторів. Якуб Лопатка, який довгий час уже живе у Хельсінках, дослав нам у редакцію граматику фінської мови, написаної по-білоруську. І по щирості, перша реакція наша була така, потискання плечима, певна нерозумілость, от як це, кому це треба, там для трьох чи для п'ятьох чоловік, але потім порозважавши, ми прийшли до висновою, що окремя чисто практичного користання. Серія має культуральницькою і навіть геополітичною і ніякі інші ролі призначення.
Серія уже має видаденими короткая граматика латинської мови, короткая граматика польської мови, короткая граматика латиської мови, короткая граматика шведської мови і ось самий свіжий подручник – короткая граматика англійської мови, які наступні рихтуються.
По щирості, ми б хотіли зробити гэтую серію з 20, а може навіть 30 томіків. З тих же, що лежать непосредно вже написані рукописи, ці падрихтовані навіть у нашому редакційному портфелі, гэта граматики української, фінської, німецької і португальської мови.
Ці ёсць водгуки професіоналів на перші 5 томів вашої серії.
Калі ласка, загадчик кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Барыс Юстінавіч Норман, калі пабачыў першы томік гэтай серыі, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі то сапраўды, што беларусы могуць без мовы средніці навпрост вучить, скажем, польською, українською чи іншою мовою, тому що абсолютний нонсенс, коли білорус вивчає латинською, лаціну або польскую мову, або українську мову праз мову посередніцу.
А якою самою екзотичною мову можуть білоруси вивучити безпосередньо, користуючись вашими підручниками?
У нас вельми такі плани амбітні, і нам хотілося б вірити, що у ближайші 2-3 роки ми одолеємо не той, що 5, а може 15, 20, 30 граматик. Хочеться вірити, що імпет ми набудемо, і у гэтым сэнсі приємно той, що до нас дзвонять, приходять автори, ті ж аспіранти, і навіть студенти, і так амбітно заявляють, що я от, наприклад, днями мав гаворку з одним студентом 4-го курсу дзяжу університету, який сказав, я під задовольненням виступив, хай собі у соавторстві, знову ж, з більш сталим, більш опитним викладчиком, але хотів би написати от сербською або хорватською граматику. А що тичить, ну, екзотики, мало знаної у нас, може, мова у ці нечеканих, ризикованих таких. Ми задумуємося, наприклад, про валійську мову, задумуємося там про мальтийську мову, а чому і ні? Може, гэта быць? Тому що, повторяюся, ми бачимо не тільки практичний бок, але і, як я сказав, бок культуральницький і бок геополітичний. Коли все буде добре, то ми б хотіли вийти з рамок європейськості, бо, як ви зауважили, серія називається «Білоруські єврограматики», а нам думається, що паралельно може і повинна взнікнути серія на сьогодні з умовною назвою «Граматики мови в світу» чи щось подобне.
Існує меркування, що вучить заміжній мові повинні носьбіти гэтай мови. Ваші автори переважно білоруси. Як ви ставитеся до подобного меркування?
Справа в тим, що якраз адметність і задумка гэтай серії в тим, що гэтая граматики написані я білорусами для білорусов з білоруською ментальністю, з білоруськими прикладами. Гэта не просто взятые книжки і адаптаваные, наприклад, книжки, выдадзеные в Москве, у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серіі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як нейкія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў – расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. У видавецькій серії «Книгарня письменника», заснованій сьоліта Союзом білоруських письменників, вийшла у світ перша книга прози Уладзіміра Някляєва «Центр Європи». Її склали прозаїчні твори, оповісті та оповідання, написані тягом останніх 30 років. Асабліва активізувався Някляєв прозаїк у час, коли жив на еміграції – у Польщі, Фінляндії і Швеції. Презентація книги відбудеться 26 травня о 17-й годині у Менському палаці мистецтва. А со слухачами Дому літератора своїми ураженнями від Центру Європи сьогодні ділиться Язеп Янушкевич.
Один з лепших сучасних поетів Білорусі кінця 20-го, початку 21-го стагоддзя, Уладзімір Някляєв, на зломі гэтых двух вяков, вирішив паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта трымалася, чытач ўжо можа меркаваць столькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівае выбранае пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы, аповесць «Вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік і цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівае фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу, у Людміра Некляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неачэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дунінам Марцінкевічам, да Піміна Панчанкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ў залік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой за апавядання Некляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка у песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратуру Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юрый Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплаў рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, у існаванні якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы запачаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляева, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмаванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, – сказала торгаючыся дачка суседкі, – але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесцяў ў кнізе Уладзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраны аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтак сама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між Усходам і Захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслаў не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі, адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў: «А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь, во!» Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата. «Мірон, ты чаму сына як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прогучали розваги Азепа Янушкевича про першу книгу прозы Владимира Некляєва «Центр Европы», якая вийшла у видавецкой серии «Книгарня письменника». Гэтая серия заснаваная Союзом белорусских письменников сёлета. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гутарка с поэтом Виктором Жибулем и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучить напамінам головных темах сёнішней программы.
Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў: беларуская партыя левых, партыя дэмакраты і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапановае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. З 16 па 19 траўня ў сталіцы Ўкраіны Кіеве прайшоў літаратурна-мастацкі фестываль «Беларуская вясна». У ім узялі ўдзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі Уладзімір Арлоў, Алесь Пушкін, Андрэй Хаданович, Марыя Мартысевіч ды іншыя. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктар Жыбуль. Па вяртанні з Кіеву ў нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Віктор, вы днямі вернуліся з Києва, дзе ўжо не ўпершыню прайшлі дні беларускай культуры пад назвай «Беларуская вясна». Чым сёлета была адметная гэтая вясна? Якія імпрэзы адбыліся ў межах згаданых дзён культуры?
Асабіста я быў толькі на адным дні беларускай вясны, а астатнія дні там, значыцца, ладзіўся фестываль «Кіеўскія лаўры». Ну, «Беларуская вясна» – гэта, як вядома, такая праграма, у якой удзельнічаюць і беларускія журналісты, і пісьменнікі, і музычныя калектывы. Ладзяцца круглыя сталы, ладзяцца літаратурныя выступы. Гэтым разам у гэтую праграму ўваходзіў таксама і беларуска-украінскі слэм.
Віктор, у Кіеве сёння вельмі няпростая палітычная сітуацыя. Ледзь не штодня адбываюцца нейкія палітычныя скандалы, адстаўкі і прызначэнні міністраў. Ці не перашкаджала такое бурнае палітычнае жыццё ў Кіеве вашаму кантакту з украінскай публікай? Ці была цікавасць да гэтых дзён культуры сярод украінцаў?
Безумоўна, цікаўнасць была. Нягледзячы ні на што, на фестываль сабралося даволі шмат народу, прычым не толькі з Украіны, бо гэта фестываль міжнародны. Прыехалі таксама паэты вось з Беларусі, з Расіі, з Грузіі. Но што датычыць палітычных падзей, то на слэме, напрыклад, мне давялося выступаць у пары з украінскім паэтам Артёмам Паляжакам, які чытаў вершы такія менавіта напоўненыя украінскімі палітычнымі алюзіямі. Вось, ну і у тым ліку, дзякуючы гэтаму, напэўна, яму ставілі болей балаў, чым мне.
Атрымалася, што ты прайграў яму?
Ну так, вось. Ну, з іншага боку, гэта быў матч-рэванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах. На правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры, паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучы, спаборніцтва ці паэтычны турнір па артыстычным чытанні вершаў. Ну, тут проста, як бы гэта не проста выразнае чытанне, а падчас яго паэт можа там, напрыклад, скарыстоўваць мэлядэкламацыю, рухі, міміку, жэсты, танец. Ну, карацей, розныя такія рэчы, уласна, з паэзіяй, можа, і не звязаныя, хутчэй, з тэатрам.
Які з гэтых элементаў вы выкарыстоўвалі?
Ну, я, напрыклад, падчас выканання сваіх вершаў даволі шмат рухаўся, бо вершы былі такія рытмічныя даволі. Там, напрыклад, верш быў пра Ікараў і Карлсанаў, ну і я вось рабіў там нейкія такія падобныя рухі, як і персанажы гэтага верша.
Спрабавалі лётаць?
Ну, амаль. Ну, узляцець было цяжка, таму што ў адной руцэ быў мікрафон, але нешта атрымалася.
Вы выступалі ў Кіеве дуэтам са сваёй жонкай, паэткай Джэці. Да слова сказаць, нарадзілася яна ва ўкраінскай сталіцы. Ці не прад'яўлялі вам украінцы прэтэнзіі, што вы скралі ў іх таленавітую творчую асобу? Можа быць, каб яна засталася ў Кіеве, дык сёння б узбагачала б украінскую літаратуру?
Такіх прэтэнзій не было, прэтэнзіі былі іншыя. Па-першае, мы там выступалі не дуэтам. Напрыклад, на слэм з Беларусі, акрамя нас, ехалі яшчэ Марыйка Мартысевіч, трэнер каманды, Уладзь Лянкевіч, Валярына Кустава, Анка Упала. Ну, яшчэ да нас далучыўся ў Кіеве Сергей Прылуцкі, вядомы таксама як Пістончык. Вось. І якраз наконт яго і былі прэтэнзіі, што вось, ён у нас у Кіеве жыве ўжо тут цэлы год. Яны хацелі спачатку яго перакупіць, забраць яго ва ўкраінскую каманду. Вось, але мы не далі, мы сказалі, што вось, на жаль, наш Віталь Рыжкоў не даехаў, таму давайте Пістончыка назад. Вось тут, праўды, былі такія невялічкія спрэчкі, але ўсё прайшло няблага.
У адзінаборстве вы прайгралі, а ў камандным заліку як выглядала беларуская каманда?
Ну, наколькі я памятаю, разрыў паміж баламі быў, даецца, недзе 45.
На чыю карысць?
Ну, на ўкраінскую, вядома ж, яны вельмі дамагаліся гэтай перамогі. Ну, і натуральна, што публіка таксама нашым ставіла двойкі-адзінкі, а сваім больш. Ну, некаторыя ставілі беларусам горшыя адзнакі, таму што кепска разумелі беларускую мову.
Ці спадзеяцеся вы на нейкі матч-рэванш?
Ну, мы спадзеемся, што атрымаецца запрасіць ўсё ж такі украінскую каманду на Беларусь. Ну і паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
Дзякую, Віктар. Я нагадаю, што сёння госцем рубрыкі «Аўтары твору» у нашым доме літаратара паэт Віктар Жыбуль, які днямі вярнуўся з Кіеву, дзе адбываліся дні беларускай культуры. А зараз пачуем новыя вершы Віктара ў аўтарскім чытанні.
Прывітанне, я плюшавы мішка, не проста мішка, а мішка Гамі. Я ляжу ў цацачнай краме да гары нагамі, на мяне зніжка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува, мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумееце, калі я лопну.
Ты памятаеш бомбасховішча на вуліцы Максіма Богдановича? У гэтым бомбасховішчы ты трапіла ў цікавае становішча. Ты колькі вопыту не набывай, табе ўсё роўна будзе мала. Трапляць штодзённа пад адзін трамвай, вось карма экстрэмала. І можа ў бомбасховішчы на вуліцы Максіма Богдановича у цікавае становішча ты трапіш зноў яшчэ. Стаіць вучоны ў чарзе па піва, ад суму ногі перамінае. Не зачаўрэе навукі ніва, калі падрыхтавана пасяўная. Ён моўчкі думкі перабірае, а думкі танчаць і ўюцца роем, перабаўняюць мазгі да краю тым, што калісьці спазнаў за сваю. І ў прачуванні глыткоў крамяных у галаве круціліся праграмы, і паралелі, і мерыдыяны,
і паралелограми, анджамбемани, баляди, оди, суперфосфати, бутадиєни, упанішади, брахіоподи, пролігамони і паралепомени. І слов апошніх тугі хвалі тут не стривалі, упалі долу, і атмосферу яни узарвалі, ніби хавалі 3 тонни толу. А за вученым стаяў рабочы с паяльнай лямпай і ключом адмычкай. Ён быў цікаўны і вочы ў вочы спытаў: «Таварыш, што ты там мармычаш?» Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе капчулі: «Катангенс, тангенс, купала колас, папоў Марконі, ампер Мічурын, гастраміцэты, тэстастэроны, нарвасадаты, алігафрэны, упанішады, пралігамоны, брахіаподы і паралепамены. І людзі побач сказалі: «Супер, мы разумеем, мы не дэбілы, яны забылі пра сум і ступар, яны спазналі навукі сілу, яны адчулі вагу таксама слоў абсалюту адрасаваных, і з мозгу ў мозг пацякла праграма надземных дум электрызаваных. Да краю піва ліецца ў куфлі, а людзі танчаць і ўюцца роем. Хто ім насыпаў вуголля ў туфлі? Хто шал у іхніх нутрах утроіў? І ўсе, хто быў там, крычалі хорам, грымела рэха ў дварах і арках. Сіфанафоры, семафоры, Сакрат Петрарка, сакратарка, і ўсё злілося з піўною пенай і зашумела хоць стой, хоць падай. Пралігамоны, паралепамены, брахіаподы і упанішады».
Віктор Жибуль читав свої нові вірші. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 30 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!